Не знам дали е от джегата, но много трудно зацепваме. Явно е от това. Здравейте на всички, които ни гледате. На тези, които са от Телхово специално. За всички, които знаем, че ни гледат. Тези, които не знаем. Всички знайни и незнайни войни. Поздрав. И завръщаме се след едно кратко отсъствие от една седмица. По основателни причини. Така. Малко съобщение направи преди да почнем. Отменихме едно събрание, но за сметка на това пък в Видин имаше страхотно време със словото. Ако сте огледали онлайн, ще знаете за какво става въпрос. Господ буквално изля върху нацията ни откровение, което е много глобално, много целенасочено, целенасочващо всеки един от нас. Друго съобщение. Следващата неделя, тази, която идва, няма да имаме събрание. Реших да направим една почивка с Вени от една седмица, така че ще отсъстваме. Това е такъв вик за самосъхранение и вярвам, че ще имаме ни добро време. Значи неделята, която идва, събранията в Елхо продължават. Не прекъсват, само да напомня, там събраница от 10 часа. Ако искате да гледате онлайн, гледате ги на втория ни канал на църквата. Това е Family and Grace-Елхо. Пишете го в Ustream и в 10 часа започва излъчването и вие гледате. Друго? Да. Като погледна за почивката, която съм писал, ми става хубаво още от сега. Истината е, че не съм отменял събрание от 18 години насам. Имам предвид за това, че съм болен от нещо. За първи път отменям събрание за това, че не съм в състояние. Това не означава, че никога не съм бил болен по време на църква. Просто за първи път реших да го направя. Вярвам, че имате разбиране за това. И църквата няма нужда от мултифункционален водач, който върши всичко. Има нужда от баща, който е акуратен и който е жив. В крайна сметка е важно. Не е добре да има спомен за някой, добре е да има, присъствие, за да може да се движи делото на Бога. Така че може да ме поздравите за почивката. Като се замисля от 18 години мания първата, изключвам една, която беше за 3 дена. Така че сега е такова време. Не знам, толкова съобщения съм написал, че не знам. Да, така, време за почивка. Нямате нужда от пастор, намазан с боя по ръцете. Спомням се, в Елхово правихме ремонт на църквата и на другия ден започва събранието и аз съм намазан с боя от ремонта предишния ден. Една жена дойде на църква, която е от друг град и дойде при мен и каза, ще ти дам за пример където да отида, за това, че съм бил работил предния ден. И аз си помислих, това е най-лошия пример, който може да даде тая жена. Защото, де-факто, хората нямат нужда от това. Ако имаха нужда, щяха да се наемат пастор, да им работи, и щяха да го ползват за ремонти си вкъщи, ще да бъде на разположение в всичко, каквото имат нужда. Истината е, че това, от което наистина имаме нужда, е словото да се освобождава, за да има реален растеж. Не реална помощ, защото помощта може да бъде към телата ни, към душите ни, но реалният растеж идва от словото, което се инвестира в духа ни. Ако от това имате нужда, това вземете. Край на съобщението. Живеем в едно време на обращение, на обръщане. И ако някои неща ви се обръщат, се размърдват и се нагубите почва под краката си, доскоро сте чувствали толкова сигурни и толкова здраво стъпили на земята и в един момент нещо се клати, нещо е лабилно. Благодаря. И вие се чувствате и си мислите къде сбърках, какво оплесках, какво да променя, за да се върне унази стабилност на душата. Аз ще ви кажа, няма да се върне тя, защото тази стабилност е идвала от душевен комфорт, който сме си осигурявали сами, който рутината, правейки неща, които обичаме, не говорейки за неща, които не обичаме, създали сме един душевен комфорт, който е обкован от самите нас. И той душевен комфорт е създал една фалшива картина за живот, който е спокоен, който е пълен с мир. Може да си хвалил Бога за този живот, който си имал, но сега осъзнаваш, че всъщност такъв начин на живот те парализира за всякакво развитие, за всякакви начинания, за всякаква промяна. И живеем в това време на разместване, на обръщане, на обращение. Това обаче, което най-много се обръща, е сърцето на бащата към синовете и сърцето на синовете към бащата. Това е едно обръщане, което носи изцеление, което носи подреждане, което връща човека към идентичността му, истинската му идентичност в Христос. В тази християнска философия, която много хора наричат вяра в Бога, искам да ви кажа, че в този тип философия е инвестирана идеята за самодостатъчност. Това ще рече, че колкото и да си в нужда и да имаш нужда от духовно покриване, да бъдеш ворен, да бъде инвестирано в тебе слово, ти решаваш, че нямаш нужда от това. И тази самодостатъчност и това разбиране прогони бащи ти, не инвестира в бащи, инвестира в запълване на нужди. Така че църквите се насочиха главно към това да запълват нужди. И ако някой има нужда от внимание, ние ще му дадем. Ако някой има нужда от финанси, ние ще ги дадем. Ако някой има нужда от каквото щете, е свързано с душата на човека, ние сме за него. Една хуманна църква, която се служи с философски интелектуално умение или боравене на езика, боравене на мисли, в която църква тя е лишена от слово, което да изгражда синове. Или нека да го обясня по този начин. Ако църквата, съвременната църква, някой от нея, който е водещ, бива арестуван, както Павел беше арестуван и хвърлен в затвора, докато Павел беше в затвора, Павел пишеше посланията. Чрез тия послания той инвестираше слово, за да изгради синове. И днес, чрез тия послания си още се изграждат синове. Съвременната църква няма да пише послания в затвора, тя ще пише бюлетин против правителството, което ги е вкарало в затвора. Така че има голяма разлика в фокуса на църквата. Това, което се размества, това, което всъщност се намества след разместването, е да се оправи фокуса на църквата. Не може да обвиняваме, че няма зрели хора и да считаме, че това е защото никой не е отговорен или всеки е безотговорен. Трябва да оправим реда. Ако искаш в твоя живот, в твоята църква да има зрели хора, инвестираш слово в хората, за да придобият зрялост. Една идея само, не идея, по-скоро принцип. Не инвестираш знание, а инвестираш пример, Затова е нужно духовен баща, затова е нужно семейство. Църквата не е място за превъзпитаване на хора, не е място, където да, някой да ни казва какво да правим и ние да решим дали да го правим или не, да бъдем селективни, да бъдем изпитващи. Това, което наистина е нужно. Църквата да започне да се фокусира върху изграждане на синове. Тогава тя ще оздравее, тогава провалите ще спрат, тогава ще спре онази битка между хората, която разделя, която събаря. Така че живеем във време на изключително голямо разместване, голямо раздвижване. Това време е много пропито с лични битки, пропито с умиране на плътта, пропито е с слово, което идва, за да предизвика. За да размъти водата. Чух едно послание от човек, който проповядваше. Принципно не го правя. В смисъл, че аз знам къде е моят духовен дом, кой е моят духовен баща и слушам поученията оттам. Идеята е да може да знаеш къде е дома, къде е хляба. Защото когато някой е гладен, се храни в своя си дом, не обикаля къщите, за да бъде нахранен. Това, че може да приеме повече храна, най-вероятно е така. Но не е въпрос колко храна си приел, а колко от енергията, която си приел, си изразходвал за свой растеж. Така че в дома има една гаранция, че когато приемеш слово, ти ще имаш средата, ти ще имаш партньорството, ти ще имаш духовното семейство и духовното покривало на тебе, за да реализираш това, което си чул. Или, иначе казано, ако приемеш слово, има къде да го реализираш. Има къде да пораснеш. Така че не слушам послания от тук и от там, защото това е свързано с желанието да знаем повече. Но ще е добре да живеем това, което знаем. А ние знаем достатъчно. Бих казал, знаеме колко неща трябва да се променят всъщност. Не ни е нуждата да знаеме. Най-голямата ни битка е да живеем това, което знаем. Нямаме нужда от нови знания, преди да сме живяли това, което вече знаем. Та, слушайки това послание, посланието беше освободено без бащино сърце, без бащинство. Беше освободено като това трябва да се прави по този начин, такива трябва да бъдем. Но така и нямаше начина. Когато няма бащинство, няма начин. Може да събереш група от хора, тези група от хора да регистрират даден проблем, но само семейството се крие решението на този проблем. Не може група от хора, събрани с опит, с знание, да почват да решават проблем без семейна среда, без семейен дух, без духовно покриване върху тях, понеже всеки почва дърпа на различни страни. И това е защото всеки иска да се реализира това, което той мисли за добре. Това става без дом, когато няма дом. В дома, или нека да опиша дома като една отроба, където тази отроба има способност не просто да съхрани, а да увеличи, да разшири, да оголеми това, което е вътре в нея. Не е въпроса просто да съхраним неща, да съхраним спасението си и целият ни живот да бъде насочен в това, ние да си съхраним спасението, да бъдем спасени. Ако е така, то тогава започваме един себецентричен живот, който е пълен със страхове да не загубим спасението и всичко, що вършим от позиция да се защитим. После идва време, в което ние си мислим, трябва да взема да правя неща, за да може Господ да види, че съм достоен за това спасение. И почваме да вършим добри дела наляво, надясно, Когато всичко се върти около нас, дори да помагаш, то пак е с мотива за тебе. То пак е с мотива Господ да види какво правиш. Господ да те одобри. Господ. Това е менталитета на слугата, не е менталитет на син. Ще поговорим за това малко по-късно. Духовното семейство е създадено да оперира в и чрез Святия Дух. То затова е духовно. Ако беше душевно, щеше да оперира в снабдяване на нуждите и липсите на душата. Щеше да инвестира в климат, в време. Събранията щяха да бъдат насочени към това, вие да бъдете забавлявани, да се чувствате добре, да бъдете предразположени, да се отпуснете, да се почувствате добре на това място, за да може да имате желание пак да дойдете. Но, пак казвам, това е себецентризъм. Духовно семейство означава, че всичко, което става, става чрез Святия Дух. И това, което е приоритет на духовното семейство, е да бъде водено от Духа на Бога, за да може да бъде разпознато от Духа на Бога като Божий син, понеже е писано, водените от Божия Дух са Божии синове. Нахвърлям ви неща, които вече сме говорили за кратко, докато стигна до същината на нещата, почвам от много далече, за да може да стигнем до място, на кое сме тръгнали. Едно от основните неща в семейството, това е наличието на достоинство на всеки един, който е това семейство. Не е перфектното поведение. Не е това никой да ни греши. В едно семейство не трябва да имаме изисквания да не се бърка, да не се греши. Да не слагаме този вид очакване. Това, което обаче наистина правим, е това е да знаем, че всеки ходи в достоинство. Всеки един осъзнава достоинството, което получава чрез Христос. Много важен момент. Много е важно да осъзнаваш. Ние хората сме по-лесно осъзнаваме личното си достоинство, по-ни е близко, по-лесно усвоимо, отколкото да осъзнаем достоинство, което вече сме получили заради Христос. Преди съм ви дал пример с децата си, за да разберете и да ви бъде по-близко за разбиране. Моите деца нямат нужда да им казвам, че постоянно са достойни, да ги убеждавам, че са достойни да бъдат мои деца. Те ходят в достоинство. Защо? Защото са взели достоинството, което аз съм освободил към тях. По същия начин, Христос, неговото достоинство, той го освобождава към синовете си, за да могат да ходят в достоинство. Аз съм наясно, че човешката справедливост, която насочваме обикновено към хора, понякога насочваме към себе си и започваме да си казваме, не е справедливо това да получавам неща на готово, аз трябва да платя, аз трябва да дам. И започваме да се отплащаме на Господ за това, че Той ни вижда достойни, като се опитваме да му се докажем, че наистина сме достойни. Вършим неща, ставаме наистина много сериозни в други неща, но с лош мотив. Не с мотив, който е воден от любов и от себе раздаване към Господ, а от мотив да се докажем, че наистина заслужаваме това, което Бог ни е дал. Хората така живеят с идеята, че щом са спасени, те знаят, че са спасени по благодат, чрез вяра. Те знаят, че са получили спасението даром, те са наясно с това нещо, но се чувстват задължени да върнат жеста на Господ и започват да живеят живот, вършейки добро, за да покажат, че виждаш ли, Боже, наистина аз заслужавам това спасение. Защото има хора, които не го заслужават. Получили са го, пък върша злини. Аз не съм от тях. Искам да ви кажа, че има менталитет на слуга. Говори си много за това. Аз искам малко да спомена за слугата, за сина, за да се върнеме и за да видите, че това е менталитет, който се опитва отново да се прокара в църквата ни. Нека да прочетем Ефесяни. Така, Ефесяни, 4 глава. Четвърта глава, първи стих. И тъй аз, затворник за Господа, моля да се обхождате достойно за званието, към което бяхте призовани. Нека и втори стих. Със съвършено смирение и кротост, дълготърпение, като се претърпявате един на друг с любов. Нека спрем на тук за сега. Ефесяни. Ефесяни 4:1. Стиха казва: обхождайте се достойно или живейте достойно. За да имаш достойни дела, трябва да бъдеш достоен човек. Но не можеш чрез достойни дела да станеш достоен човек. Тогава нямаш нужда от Христос. Следите ли мисълта ми? Ако единственият начин да бъдеш достоен на тази земя е да имаш достойни дела, тогава нямаш нужда от Христос. Но ако започнеш да живееш достойно заради това, че Христос е дал своето достоинство върху тебе, а ти живееш в Него, това е различно. Тогава действаш от позиция на достоен човек. Няма по-объркани, няма по-притеснителни действия на човека, когато той действа от недостоинството си. Как, ако действаме от недостоинство, ще придобием достоинство? Как е възможно да придобиеш нещо с дела, при положение, че Павел, който е стандарт, духовен стандарт, казва: желание за добро имам, но нямам сили да го върша. Как по-човешки ще придобиеш достоинство, ако пренебрегнеш вече даденото ти достоинство? Затова, ако искаме достоинство, то е единствено на база на взаимоотношение, на връзка с Господ Исус Христос. Неговото достоинство, Неговата победа, както казах миналия път, ние сме повече от победители, заради Неговата победа. По този начин живота ни, действията ни и мисленето ни лесно могат да ходят в достоинство. Просто пазим достоинството. Пази достоинството, което Христос ти е дал върху тебе, върху живота ти. Ходи в това, което си. Мисли на база достоинството, което си получил Христос. И никакви комплекси за малоценност, нищо от това, което те събаря, няма да има власт върху тебе, заради това поне ти ще знаеш, че достоен в Христос. От друга страна, за да ходиш като достоен в Христос, ти е нужно да знаеш кой си в Него. Че ти си в Него и след това кой си в Него. И затова откровението, че ние сме синове на Бога, се сблъсква с религиозната система, която не го приема. Понеже религиозната система е пропита с послание и с отношение към хората, че са недостойни. С идеята, че ако тези хора се почувстват недостойни, ще започнат да вършат определени неща, ще започнат да слушат, да изпълняват, да са постоянни, да правят неща, които им се казват. И по този начин, виждаш ли, всичко ще се оправи в църквата. Обаче не. Ако така възпитавате детето си, по този начин ще разбере, че нищо няма да се оправи. Ще се влуши. Понеже недостойният човек е човек, който в своите си очи той е провален. Той е безнадежден случай. Той е непостоянен. Той не може да обича себе си. Как ще обичаш брата до себе си, ако ти не обичаш себе си, понеже е писано да обичаш брата до себе си, ближния си, както обичаш себе си. Ако ти не обичаш себе си, няма как да покажеш тая любов, която е Христова към друг. Така че достоинството, приятели, стои в основата на растежа, акуратния растеж, развитието на всеки един, който Бог е посял, забележете, в дом. За растежа без мутации е нужен дом. Никой от нас не би пратил детето си да обикаля в роднините, за да бъде нахранено. Никой от нас не бих пратил детето си да обикаля познатите ни, приятелите ни, за да бъде облечено. Нали? Понеже има дом. По същия начин не сме за това да обикаляме, да слушаме навсякъде, понеже няма да бъдем по-облечени, нито по-нахранени, а по-сами, по-самотни. Затова дума, това, което предлага дума, моето аз на Ястребино споделих, че моето разбиране за църква е семейство и войска. Семейство, което се трансформира в войска. Или отделната личност в семейството има преход, има периода, в който той възмъжава и започва да е готов да защитава, а не просто да има нужда да бъде защитаван. Това е менталитет на война. Менталитет на война не е агресивност, не е себемнение заради силата, която притежава, но е грижа, посвещение, давайки себе си за сигурността на някой. И той растеж, аз вярвам, че идва в дом, идва чрез словото, което се освобождава в този дом. То е достатъчно. Ако кажеш, че в дома словото не е достатъчно, ти правиш словото наистина не е достатъчно за тебе. Така че синодството е разбиране за принадлежност и притежание на достоинство чрез бащата. Господ Исус Христос. Отец. Отец, бащата, който изпрати сина си и ние в него сме синове, имайки неговото достоинство. Неговата платена цена. Много е важен момента, в който приемаш тази платена цена. Разбираш я. Не просто се радваш и я оценяваш. Имаш ясно разбиране какво означава да бъде платена цена за тебе. Тя ти просто ти дава достоинство, тя ти дава способност да оперираш от позицията на онзи, който ти е купил и платил цена за тебе. Тогава твоите думи са различни, твоите дела са различни. Достоинство, в което ходиш, е на много високо ниво. Не се влияе от събитие, случки и от хора. Христос, като Син на Бога и като отражение на сърцето на Бога, понеже Той каза, ако сте видяли мене, видяли сте Отец. Той се описва като кротък и смирен по сърце. Това са характеристиките на сина. Днес тези характеристики в църквите са изтълкувани като неувереност, са изтълкувани като липса на идентичност. Но виждаш ли, ако поведението е нахакано, уверено, ако действаш с замах, със самочувствие, тогава това е прието. Когато човек ходи в менталитет на слуга, той ходи точно по този начин. Арогантен е, нахакан е, или в другата крайност твърде тих и комплексиран. Но това е менталитет на човек, който не познава сърцето на Христос. Слугите с менталитет на слуга четат посланията буквално и не могат да разбират сърцето на Бога, разбират и тълкуват думите спрямо тяхните нужди и желания. Четат за Христос, който влиза в храма, преобръща масите, прави камшик, би ги, събаря маси, вкара се и те казват, е, това трябва да съм аз. Това е. Това е нещото. Така трябва да действам. Тогава ще ме уважават, тогава ще ме слушат, тогава ще мога да постигна някакви резултати. Ако спра да бъда такъв, всичко се обърква. Как да бъда кротък и смирен срещу безотговорността, нечестието, несправедливостта, мръсотията? И започна да влизаме в една агресивна позиция с идеята, че ако влезем в тая позиция, всичко е окей, понеже Христос го направи. И бихме изтълкували по свой начин тази ситуация, която или случка, която ви казах. А това, че Христос е смирен по сърце и кротък, някак си ще го прескочим най-невидимо. Павел каза, когато дойдох при вас за първи път и говоря благовестието, се страхувах, треперях. Интересно, как ли са го изтълкували хората това? Ако ходиш със своята преценка, ако някой се изправи срещу тебе и те проповядва и се притеснява и трепери и не може да се изкаже буквално и видимо объркан, видимо опресиран поради притеснение и какво ли не е друго в главата му, тогава човешкият фактор в нас започва да отхвърля този човек и да казва, чакай, къде си тръгнал да ми учиш? Къде си тръгнал? Аз се спомня като младеж в църквата, дойде един брат от някъде, не знам, някой друг град дойде, беше ром, дадаха му думата, той се изправи, започна да говори с голям патос, с дразновение, както ние го наричаме в църквата, така нахакано, с самочувствие. Нека да ви кажа нещо. Този човек абсолютно нищо не каза. Мога да гарантирам, слушай го и си ми, за какво говори този човек? Абсолютни клишета и безмислици говориш. И всички бяха толкова възхитени. Просто като чуха той е начин ораторски на говорене. Хората веднага си казаха, е, това е голям брат, беше толкова помазан брат, той е толкова истински християнин. А той не каза нищо. Разбирате ли, че хората следват модел на поведение, което харесват, което одобряват, дори да не се каже нищо. Защото фокуса не е съдържанието, фокуса е визията, фокуса е поведението, фокуса е това да покажем, да демонстрираме. И ако дойде някой и двам се изказва и трепери и му е трудно да говори и види му е страшно трудно, хората ще кажат, къде е дошъл той? Това не е за него. И човека се тръгва и знаете ли кой се оказва този човек? Павел. Хората биха избрали нещо, което е празно, но добре накичено. Добре, с добра визия, понеже хората имат липси от към достойно поведение, от към поведение, в което има авторитет и власт. И вместо да вземем Христовото такова, ние бихме избрали човешкото такова, защото човешкото, то е тип поведение, човешкото може да няма нищо общо с Бога, няма ангажимент с Господ, няма нужда, хори с Бога, просто се говори. Просто така се държи. Лесно е, но е празно. Не е истинско. Ако искаме истинско поведение, което е пропито с власт, авторитет, божествен обаче, не този, който кара хората да се чувстват малки. Аз се държа на хака и виждам как някой се свива и притеснява се от всичко, което се случва буквално, защото това го потиска. Кара го да се чувства малък, нищожен. Това е манипулативно, сатанинско и лишено от словото поведение. Поправете ме, ако греша. Дойдохме до същината, това беше самоводната част. Надявам се да издържите, малко е топло. Аз съм най-точният барометър за топлина, понеже при мен е най-горещо тук. Но ще вярваме скоро климатик да има и да дойде онази благодат за платъния. Така, добре, продължаваме. Две неща, които определят живота ни в достоинство. Или ходенето в достоинство. Преди да продължа, искам да ви благодаря. Аз чак да пиша в групата ни, на дома ни, но реши да го направя лично за тия, които стоите в молитва и във вяра за моето изцеление. Аз още не съм се оправил напълно, но трябва да живеем по начин, по който изявява вярата ни, така че ние сме тук, аз съм тук, за да може заедно да говорим Словото на Бога, независимо от всичко. Така, продължаваме. Първото нещо е виждане, второто е чуване. Тези две неща са определящи живота ни. Не говоря за това виждане на очите, нито за чуване на глас чрез тези уши. Когато Адам яде от плода за разпознаване доброто и злото, душата му прогледна, но духа му ослепя. Той стана сляп за всичко духовно и прогледна чрез душата си. Видя нуждите си, дори от дрехи видя неща, които преди не виждаше. Дойде срам, което е присъщо на душата. Дойде върху него се ствари цялата липса, липси на душата. Целият дискомфорт на начин на живот, който идва от това, когато душата ти води и определя. Какво ще правиш, какво няма да правиш. Настъпи един живот, където вече духа му не разпознаваше Бог, понеже Бог е дух. И затова, когато Господ създаваше Адам, сложи в него дух, за да може да има комуникация между тях, за да може да има разпознаване, понеже Адам няма как да разпознае Бог, освен чрез духа си. Душата му може добре да приема, когато им бъде помагано. Има хора, които невероятно добре приемат, когато биват изцелявани от Бога, благославени, нямат нищо против да приемат. Но поради мъртвия дух в тях, те не разпознават взаимоотношение с Бога и не познават Бога. Следователно, нямат връзка с Него. Погледнато от тая страна, тези хора няма как да чуят и разбира Словото, което се проповядва. По същия начин, ако Господ извикаше към Адам, за да общува с него, вече беше невъзможно. Връзката беше прекъсната и когато Бог му каза, ако едеш от плода за разпознаване на доброто и злото, непременно ще умреш. И имаше се предвид точно тая смърт на духа му, който комуникира и държи връзка с Твореца си. Чрез Христос ние се възстановихме в духа. Духа на Бога слезе в нас и не съживи. Онзи мъртъв от Адам дух. И чрез съживяването на този дух ти можеш да комуникираш, можеш да имаш връзка, можеш да се свържеш, можеш да порастваш, можеш да разпознаваш, можеш да ходиш в този дух и това ти прави син на Бога. Адам беше воден от духа на Бога. Той живееше чрез него. Представете си, докато беше свързан с духа на Бога, той нямаше нужди. И ако днес Христос ни възстановява чрез своята жертва, възстановява духа ни и позицията ни настроение спрямо Отец, чрез своята жертва, то ако кажем, че живейки с духа си, водени от духа си, нямаме нужди, ще звучи като глупост за онези, които се движат чрез ума си, а не чрез духа си. Тука ли сте? Адам нямаше нужда от нищо. Живееше не като човек, който се нуждае от нещо, а който е снабден с всичко. Не защото беше единствен и цялото внимание на Бога беше върху него, на него и съпругата му. Не, не. Дали са милиони или един, посвещението и снабдяването на Бога е едно и също. Ако имате едно дете, ако имате 5 или 10 или повече, нима ще намали любовта ви към последното дете? Нима ще се ограничите и ще се изчерпате до 5-то и 6-то? Примерно, любовта ви ще е еднаква. По същия начин, дали Адам един или двама с Ева, или ние сме милиони, във времето говоря, и ще бъдат и повече вярват. Тогава, как се получава това? Искам да ме чувате, но с ума си няма да стане. Адам живее и няма нужда от нищо. И ума веднага има решение. Ми как да има нужда от нещо? Значи всичко му е наготово, снабдено храната, не е като мене да се блъска, толкова да работи, всичко да е толкова трудно, всеки да е против мене. Нали? Винаги сме се измъквали, като казвам, при мен е различно. Опа, настъпих ли някой? Винаги сме се измъквали от това да се променим и от това да осмислим неща и да предприемем нов начин на живот, като казваме, при мен е различно. Но Господ не е различен към тебе. Как тогава ще бъде различно при теб? Любовта му към Адама и любовта му към теб са еднакви. Любовта му към Христос, чуйте, и любовта му към тебе са еднакви. Понеже като погледне към тебе, той ти вижда през Христос, ти вижда достоен, понеже платил цена, за да бъдеш ти в Христос, да бъда аз в Христос. Стойността, която Отец слага, е еднаква. Може ли аз да бъда оценен еднакво с Христос? Да бъда сложен в Него, следователно да имам стойността на Син на Бога? Това няма да го разбере ума, така че не се опитвайте. Може ли да бъдем там и да твърдиме, че при нас е различно? Колко различно ще бъде, зависи от това, което ти ще избереш. Винаги е било така. Винаги е било така. Няма логика да даваме съвети на децата си, когато дойдат при нас и ни кажат, примерно, тормозат ме в училище или имам нещо, проблеми или не мога да се справя. И ти, който си родител, да дадеш съвет, може да се справиш, може да бъде различно, просто мисли по различен начин, действай по различен начин. Даваме съвети на децата си, че могат да бъдат различни. Понякога трябва да се чуем какви съвети им даваме. Просто трябва да се спреме, да се чуем какво говорим и същи думи да използваме към нас. Защото няма как да повлияем на децата си, ако ние не го живеем това. Първото е виждане. Чрез падението на Адам влезе един дух, който е менталитет, начин на мислене, на индивидуализъм. Нека го обясни какво е това. Това е начин на мислене, начин на живот, който не отразява сърцето на бащата. Единственото нещо, което което презентира със способности, дела, постижения, знания. За да покажем, че притежаваме неща. Но по никакъв начин, абсолютно никакъв, този менталитет, начин на живот не може да отрази сърцето на Бога. Точно това влезе в Адам с греха. Вече Адам не отразяваш сърцето на Бога. Не можеш да опознаеш Бога чрез това, като опознаваш Адам. Нямаше как. Понеже вече сърцето не отразяваше. Всичко, което отразяваше сърцето на Адам, беше какво е постигнал, какво сам се е справил, какво започва да има нужда да прави неща, за да покаже, че се развива, че неща се случват. Имаше нужда да постигне неща, за да се почувства добре, че е нещо. Че има смислен живот. И този дух на индивидуализъм, когато влезе в конфликт със Словото, духът на индивидуализъм отхвърля Словото. Приема само нещата, които не го предизвиква да се промене. Които не го предизвиква да смени начин с намислени действия. Останалото е отхвърлено. Или приема Библията като историческа книга. Красиви истории, някои от тях не са много красиви, нали? Интересни. Слепотата на духа ни е причината за липсна задълбочаване. Вижте, всяко нещо си има дълбочина. Това е истината. Взаимоотношение. Винаги има дълбочина. В брака. Винаги има дълбочина. Взаимоотношение родител-дете. Винаги има дълбочина. Започва от някъде, но винаги се задълбочава. Дори и за злото е така. И в злото има задълбочаване. Това е принцип. Винаги има задълбочаване. Но като няма правилно виждане и слепота има, тогава няма задълбочаване. Нека ви кажа една история. Исус имаше 70 ученика. Голяма група. Дойде обаче един момент, след като тези 70 бяха ходили с него, изгонваха демони, молеха се за болните, изцеляваха, ставаха неща чрез тях. Много неща. В един момент обаче, словото се задълбочи. Слушайки, те казаха, тежко е това учение, кой може да го слуша, и си тръгнаха от него. Искам да чуете това нещо. Не си тръгнаха, когато ставаха чудеса и знамения. Когато правеха нещо, когато се случваха неща. Приеха нещата, които се случват, дори че са свръхестествени, те ги приеха. Особено, че чрез тях ставаха. Нали? Имаха нужда даже от това. Когато опря до дълбочината на Словото, те си тръгнаха. Тежко е. Какво означава думата тежко? В момента, в който нещо ти затрудни да го носиш и виждаш, че едвам го носиш, твоето определение за това е тежко е. Или погледнато по този начин, държейки в себе си учението на Бога, в момента, в който им стана тежко, и не можеха да живеят по начин, по който те искаха, Словото беше тежко за тях. Словото стана ограничение, Словото стана нещо, което ги възпира и стана тежко. Зададох един въпрос, кой може да го слуша? Най-лесният начин да оправдаеш себе си и когато нещо ти е тежко, да кажеш, че кой може да го носи това нещо? Кой може да го носи? И си готов. И казваш, ами никой. Имаш си отговор. Начин да се измъкнеш, без да носиш в себе си срам за това, че си зарязал, за това, че си оставил. Просто казваш, никой не може да го търпи това. Хайде, чао. Така че те направиха завет с Господ първо, бяха част от него, оставиха си къщите, оставиха си всичко, за да го следват и да вършат неща, които той ги учеше. И в момента, в който учението стана твърде тежко или непосилно да го носят, те не го помолиха за помощ, да им помогне да го носят, да ги научи как да го носят, а просто го оставиха. И всичко това, приятели, е заради това, че когато има слепота, няма задълбочаване. Единственото решение за тези ученици беше да се задълбочат в Христос, не в делата за Христос, защото в делата за Христос сме станали много добри. Толкова благотворителни, толкова всеотдайни, себе си ще лишим от храна, за да се раздаваме за други. И в същото време, когато дойде слово и ни предизвика да се променяме, ние казваме, тежко е това учение, кое може да го слуша. И просто го отхвърляме. Тогава Христос се обърна към останалите, които не си тръгнаха, и ги попита, и вие ли ще ме оставите? И вие ли ще се тръгнете? Искаше да вземат решение да останат. Никой не остава истински, ако не е преди това бил пуснат да си ходи. И не си е тръгнал, а избрал да остане. Всеки е свободен да се тръгне. Но когато избереш да останеш, трябва да знаеш какво избираш. Или начинът да останеш по акуратен начин е да имаш откровението, което имаше Петър. Петър каза, при кого да отидем? Няма при кого. И дори да имаше, в този някой няма думи на живот. Само при теб има думи на живот. При тебе разпознаваме Словото. Да, онова тежкото Слово, което хора се отказаха и не могат да го носят, понеже им е трудно. Точно за същото Слово става въпрос. Обаче ние оставаме, за да се задълбочим в Словото. Хващате ли какъв е ключа? Това да можеш да носиш по-голяма тежест на Словото и да го живееш. Не да се опитваш да вярваш. Не да се опитваш да се бориш с нещата, които ти пречат да вярваш. А да се задълбочиш, като останеш. И тогава Исус му каза, кръв и плът не са ти открили това. Не можеш чрез убеждаване да накараш някой да остане. Не можеш чрез красиви думи и факти да го накараш да върши определено нещо и да мислиш, че той понеже го върши, всичко е наред. Може да го върши задължение, може да се напъва човека, може това да го изморява, може след кратко време да се откаже. Възможно е. Изморил се, няма сили за повече. Господ не иска да стоим пред него по този начин. Кръв и плът не са ти открили това. Не е чрез ума, приятели. Това, което причината, заради която оставаме, няма друг дом за нас. Кой би оставил дом, за да обикаля домове като гост? Не искам да бъда гостинен на трапези и да се чувствам успял чрез това, че ям различно и по много навсякъде. Искам да знам, че имам дом. И в този дом получавам храната, чрез която пораствам, не чрез която се подувам. Така. Имате ли още търпение да задълбочим малко? Второто е слушане. Първи орган, който се заражда на детето в утробата на майката е ухото. Първи орган, който се появява, така да се каже, на бял свят, още нали не е родено, но вече е в съществуване, макар и скрито в майката. Това е ухото. Способността да слуша. И за мен е важността на това да чуваме е от изключително голямо значение. В Откровение, когато Словото бива изпращано към различните църкви, накрая се казваше или казва, който има уши, нека да слуша какво говори Духа към църквите. Нека си направим една връзка между виждане и между чуване. Духовното виждане или начин, способността духовно да видиш нещата ти гарантира задълбочаване. И веднага след това, говорейки за слушането, се казва, който има уши, нека да слуша какво говори Духа. Отново се говори за Духа или за гласа на Духа, наличието на Духа. Точно това ще донесе разделение. Понеже християнство, приятели, съжалявам, но не е философия. Умът не обича духовните неща, не ги приема, не ги харесва, не ги иска. Да, мистичното, да, но то не е духовно. Наречено е духовно, но не е. Говорим за божествената духовност. Бог като дух. Така че ума по никакъв начин няма глад, жажда за духовното. Просто не изпитва глад и нужда. И затова, когато се говори слово, или когато се насочва слово, Господ казва, всеки, който има уши, или който има способност, идваща от неговото покаяние, неговото новораждане, способността на новото създание да слуша, който има те уши, нека да слуша какво говори Божия Дух към църквата. Тогава ще има разбиране. Словото няма да бъде изтълкувано като обвинение и като изискване. Защото повярвайте ми, четейки това, което е описано към седемте църкви, това е изключително, изключително пряко, изключително насочено, директно към проблема слово. И ако се изтълкува с ума, човек ще се почувства много сериозно обвинен. И първото нещо най-вероятно ще е да се оправдае. И да се опитва да покаже, че не е така. Чуйте това. Преди Елисей да види Илия, нека кажа накратко историята. Илия попита Елисей какво искаш да ти дам, преди да се възнеса. И Елисей каза двоен дял от духа ти. Тогава Илия му каза, мъжто нещо се поискам, но ако ме видиш как се възнасям, ще ти бъде. Преди Елисей да види Илия как се възнася, той трябваше да чуе. Да чуе начина. Няма значение колко си способен и колко знаеш и можеш. Ако не знаеш начина, всичко, което знаеш, е напразно. Ако Елисей не беше чул начина, че ключа е да види как Илия се възнася, нямаше да получи нищо, понеже не знае начина. Така че всичко тръгна от слушането, приятели, макар и го слагаме на второ място тук, но в действителност слушането е на първо място. Трябваше да чуе начина, за да действа акуратно, за да може да успее да вземе това, което е поискал. И вижте какво направи Словото. Словото го насочи към друга посока. Неговото желание и нужда беше да има двоен дял. А Словото го насочи към посока, неразбираема за ума. Ако ме видиш как се възнасям, каква връзка има това да имам двоен дял и да гледам как се възнасиш? Каква връзка има? Първото нещо, за да имаш двоен дял, трябва да излезеш от рамките на ума и от логиката в ума ти, от фактите, с които борави ума, и да позволиш на Словото то да бъде насочено твоето внимание в посока, където Бог иска. И колкото да няма логика, както тук няма логика, дайте ми логиката каква е, или се възнася, или се и го вижда. Не може ли друго да е? Нещо по-логично. Като, например, ще остана с тебе и ще ти обучавам един месец. И в този месец, 30 дена, 31 или 30 дена, аз ще предам възможно най-много неща от себе си на тебе и ти ще ги умножиш, като ги прилагаш. Има логика, нали? Ума би го възприел това нещо. Би казал, да, това е добре, окей, съгласен съм. Но тук се говореше за нещо, което нямаше логика. Понеже чуването на Божия глас отваря виждането, изцелява виждането. Онова виждане, което Адам загуби, ослепя в духа си, сега може да се върне, като се отвори ухото и да се чуе какво говори духа на Бога към църквата. Но с духа си, приятели, колко да ни е трудно да възпираме умовете си да философстват, да се държат отхвърлящо Словото, колко да ни е трудно умовете да звучат объркани поради Словото или обвинени от Словото, колко да ни е трудно да ги обуздаваме, ние трябва да разберем, че следваме Бог, който е дух. И с дух и истина му се покланяме. Тоест, връзката ни с Него е с дух и истина. Нашето поклонение, нашето следване е с дух и истина. И ако позволим на нашите умове да определят как ще следваме Господ, до никъде няма да я стигнем. Ще превърнем религията в философия, да вършим добрини, да бъдем по-добри и ще останем там. Повече няма да има. Просто няма да има. И затова ви казвам, когато се задълбочава Словото, хора казват, аз не мога да го нося това. Аз ще ви признаю нещо. Има пастори, които не задълбочават посланието. Те са чували дълбоко послание. Чували са от... Може да чуеш, стига да искаш. Но казва, това не може да го говоря. Аз знам за такъв случай, когато пастор казва, това не мога да го говоря в църква. Ако почне да го говоря това, всички ще се тръгнат. Църквата ще се разпадне. Никой не иска да слуша това. Хората обичат да слушат, Бог те обича, Бог ще прости, Бог е милостив, Той е приятел, Той е всичко. Ти само се моли, пости, идвай на църква, давай си десятъка, пей тук песните и готово. Това е твоята работа. И хората си кажат, то не е сложно. И тук и се забавлявам, така че не ми е лошо. Сега с парите имам проблема, крайна сметка, що им трябва и там ще дадеме. Ще имат отношение, дават. Като си мислят, че издържат. Нямат разбиране, че дават на Бога. Даването няма нищо общо с човека, приятели. Даването е нещо, което е между тебе и между Господ. И е на база взаимоотношенията с Господ. И твоя растеж, и твоята зрялост. Тъй, че ако нямаме разбиране, че даваме на Господ, по-добре да се задържиме. Защото липса на това разбиране обезсмисля даването. Нека се върне на Елисея и Илия. Възнасям означава издигам се над. Първото определение за възнасяне е да се издигнеш над нещо. Обаче ти не можеш да се издигнеш над него, ако не се отделиш от него. И няма как да се отделяш от нещо, а да не се приближаваш към нищо. Т.е. на никъде да не си. Следователно, възнасянето е издигане над, отделяне от и приближаване към. Хващате ли мисълта ми? По този начин възнасянето не е просто издигане нагоре, а то е процес, то обяснява позиция, то обяснява как стават нещата. Или възнасянето съдържа в себе си ключа за това как можеш да имаш двоен дял. И как можеш да умножиш това, което имаш. Не е просто възнасен, да видиш как се възнася, да кажеш, окей. Ти трябва да се задълбочиш и да видиш точно какво Господ иска да ти каже с това възнасене. Така че Елисей, като гледаш или не си казваш, видя го, страхотно. И в един момент усеща как кожуха пада върху него на Илия и работа е наред. Ако нямаш духовното откровение, няма да съхраниш двойната мяра, понеже духовното откровение носи разбиране за това възнасене. Нека пак го кажем. Когато има възнасене, има отделяне от. Няма как да си вързан за земята, да си вързан за човешкият си начин, човешки си разбирания, твоя си начин и да очакваш Господ да работи в живота ти по мощен начин, няма да стане. Ще получаваш трохите, защото вързан за земята, ти уповаваш на нея. Ти уповаваш на земното. Следователно Илия каза, аз се възнасам, се отделям от земното, заставам на място, което се издигам над, за да покажа, че място на управление не е място просто на което да наблюдавам отгоре какво става, това е място над място на управление с божествена власт и след това издигам се към, за да може да покажа откъде идва властта ми, не от мене, а от онзи към който се издигам и към онзи към който се приближавам, онзи към който се свързвам. И по този начин идва разбиране и откровение какво означава възнасянето. Хванаш ли го това? Сега го дръжте, за да може да продължим. Не може да стъпим върху разбирането и на ума и да осъществим връзка с Бога. Не може да стъпиш с знанието на ума и да реализираш взаимоотношение с Бога. Тогава въпросът ми е каква е ролята на ума? Понеже е писано първо, че със сърце вярва човек, не със ум. Но в същото време е писано, че ние имаме ум Христов. Тук ли сте? Човек трябва да знае как да покорява ума си, а не да се покорява под знанието на ума. Знанието на ума, в Библията го казва, не го казвам аз, знанието възгордява. Точно това знание, което умът е придобил, използва за да покори живота ни. И когато вземаме решение, ума знае. О, той е чувал, той е виждал, той е чел. В тази ситуация как да се постъпва, кое е правилно, кое е неправилно. И действайки по този начин, човек си мисли, че следва Господ. Обаче има един момент, в който идва слово, което е дълбоко слово и не е за ума. Ума казва, това не го разбирам, следователно защо да го приемам. Не се поддавайте по никакъв начин на философията на ума, която свързва живота ни с духовните неща или с слово, което е от духа на Бога. Защото умът няма да го приеме. Какво означава обаче ум Христов? Умът Христов е покорен ум под духа на Бога. Ум, който знае своето място, своята функция, знае защо е създаден, знае целта си. Най-добре ума функционира, когато го сложиш на място, за което е създаден. Като ресурс за живота ни. В помощ. Библията казва, че родените по плът ще гонят родените по дух. Ще има конфликт между хората, които вярват с ума си в Бога и хората, които вярват с духа си и са приели Бог с духа си. И няма да бъде конфликт на каране и на себе унищожение. А ще бъде конфликт, който ще се изразяват две различни становища по един и същи въпрос. Две различни виждания по един и същи въпрос. И през цялото съществуване на църквата, хората в църква се опитвали да балансират между тези две групи. Едните, които са приели Господ само до ума си, не е стигнал сърцето им, и другите, които са приели Господа в сърцето им, има сблъсък. Има сблъсък. И някой трябва да балансира. Но това не е решение. Това не е решение. Чуйте пророчеството, което се освободи от пастор Шон. Ако искате да знаете повече, да се задълбочите в това, което говоря, чуйте пророчеството. Двете, първото и второто, които се освободиха във Видин. Идва слово, което започва конфронтира мовете ни. И ако отговориш на слово, което не разбира умът ти, това не те прави глупав. Ако приемеш слово, което умът ти дори се обърква, това не те прави глупав. Това те прави вярващ. Това е да си вярващ. Не е да казваш, че вярваш, че Бог съществува, понеже е писано, че демоните и те вярват и треперят от Бога. Но това не означава нищо. Нищо. Или онази вяра, която, че Бог съществува, я притежават и демоните. Това, което трябва да хванем, е, че има едно виждане, едно слушане, свързане в нашата вяра. И когато стиха казва, че ние не ходим чрез виждания, чрез вяра, си има предвид, не ходим чрез виждането на ума, преценката на ума, ходим чрез вярата ни в Бога. А пък виждането, което ние говорим, аз го определям като виждане на духа в нас. Този тип виждане. Различен. И ако се замислите за вярата, колко от нас се сещат за стиха, който е в Евреи 11 глава, 1 стих. А вярата е две точки. Сещате ли се? Четете го по-често. Ако искате ума да го тренирате в неща, които са абсолютно безмислени за него, невъзможни, ненормални, четете този стих. Четете го пак. Четете го отново. Четете го. Продължавайте да го четете. И ако ума в един момент каже, че това е пълна безмислица, може да бъдете сигурни, че Бог е стигнал само до ума ви. И е време, когато го пуснете към сърцето си. Хващате ли за кого говорим? Малко повече продължихме, отколкото планувах, но това никога не се знае при нас. Разбрал съм, че ни умора, ни болки са в състояние да спрат дълбочината и това е хубаво, понеже ние не се влияем. Не сме под влияние. Това означава не се влияем. Не се влияем от обстоятелства, от болки. Ние сме независими от обстоятелствата. Добре. Само в заключение. Говорим за виждане и чуване като основата на духовен живот и на раздяла с плътски, душевен, емоционално нестабилен, лабилен начин на живот. Добре ли е това? Виждане и чуване. Това ще ви отключи нови хоризонти о Христос. Ще ви падне голямата раница с камъни на гърба. И ви казвам честно, ако ви падне раница с камъни и се обърнеш и ви сте носили камъни до сега, ако имате тъпо изражение, всичко е наред. Ако имате изражение, как съм могъл, всичко е наред. Просто Господ така работи. Господ не ни натоварва, както ума си мисли. Господ не освобождава. Понеже е писано, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Или способността на Словото, което е истина, което е Христос, да дойде да освободи. а не да натвари. И ако ние носим после товар като отговорност, не е опасно. Опасно е, ако си дете. Така че растежа в Господ е задължителен, ако искаме да носим товарите, които Бог има за нас, които ние наричаме не като товари, подобни на раниста с камъни, а товари, които осмислят живота ни. Много различно. Носи на отговорност, да, но те осмислят качество на живота. Те са важни, необходими. Амин.